Vlaza dhe motra në Krishtin, sot do të vazhdojmë me pjesën e nëntë, apo mesajën e nëntë të sërisë që po bëjmë këto ditë për lutjen, edhe java sjetë pas e do marrojmë komplet. Sot do të vazhdojmë të lexojmë nga Ungjilli sipas Mateut, kapitulli 6, vargu 13, por që tema për sot është mos lejo të bijem në të ndim. Mos lejo të bijem në të ndim. Ja që farë të vargu 13 i kapitulli 6 të Mateut. Dhe mos lejo të bijem në të ndim, por në shliron nga i ligu, sepse joti është mbretria dhe fuqia dhe lavdia për jetë. Amen. Si fëmijët e vegjël, në ndodhë që kur jemi diku, duke dhëtuar, ose në nazëtere diku, jemi të ashtë me prindërit tanë, ne kemi frikë, naturisht. Edhe marim babin për dore, shtrengojmë fort, edhe i themi, babë, mos malë shodoren, mos lejo që të shkoj vetëm, por që ndroti me mua. Shkëto apo jo? Kështu është edhe me ne dhe me jetën tonë. Shumica prej nesh po e shohim që po jetojmë në një jetë plot rreziqe, plot errësira e plot probleme. Kemi frikë, e kemi shqetësime, kemi gale për jetën tonë, për ecjen tonë me Zotin. Por ne që besojmë Zotin Jezus, e dimë dhe jemi të sigurt që Ati ynë, Babai ynë është me ne, edhe ai na mbron me dorën e tij të fuqishme. Ai na ka premtuar që nuk na braktis kur, dhe se gjithmonë do të jetë me ne. Ai po ashtu na ka premtuar që do të na nxjerr nga çdo lloj terri, nga çdo lloj problemi, dhe do të na çojë tre dritës së madhe dhe dritës së përjetshme. Zoti ynë, Ati ynë ka thënë se do të jetë me ne në për çdo rrezik, në për çdo rrezik. Edhe tani kur jemi duke jetuar në këtë botë. Në çdo kthesë ne dëgjojmë zërat e armiqve e tërëziqeve, bile edhe i shohim shenjat e dallaveret e tyre, grackat e tyre. E dim që për para mund të kemi tundime e mund të kemi sprovat ndryshme në jetë, si besimtarët e Jezu Krishtit. Të gjithë ne, më qef do të kishim të gjenim një rrugë që është më e lehtë, më e ndriquar për të arritur atje ku jemi nisur. Prandaj ne i lutemi Zotit që nëse është e mundur ta kalojmë këtë rrugë dhe të shkojmë një rrugë tjetër, një rrugë ku nuk ka rreziqe, ku nuk ka të panjohura, ku nuk ka gracka. Por çka bën Ati ynë në këto raste? Çka bën Babai ynë në këto raste? Ai na vë dorën mbi supe dhe na thot: "Fëmia im, biri im, kjo është rruga më e mirë që të qënë deri të caku, deri të qëllimi fundit." Edhe ne shpesh nuk dim si të reagojmë, apo si t'ja bëjmë, por më mirë të themi se fëmija i vogël, nëse kjo është rruga më e mirë për të shkuar, të shkojmë pra, por të lutemi që të mos ndahesh nga ne, në gjithu për ne, si në gjithës, o Zotë. Nëse i mbajmë këto fjalë edhe këtë parim për jetën tonë, në mendin tonë, atëherë jemi në rrugë të mirë për ta kuptuar lutjen që e lexuam në fillim nga Mateu 6:13 që thotë: "Dhe mos lejo të bijem në tundim, por na shtiro nga i ligu." Kjo lutje, shpeshherë, ose keq kuptohet, ose lihet anash. Por për Zotin, kjo lutje është me shumë rëndësi. Çfarë është gjëja e parë për sot? Gjëja e parë është mos na qo në tundim, mos na drejto në tundim. Të shohim së pari çka do thotë shpreha mos na qo në tundim. Zoti Jezus i mëson nxënës të ti që të luten me sinqeritet dhe jo si hipokrita apo dyftyrsha. Të shohim diçka shkurt për modelin që na ka mësuar Zoti që nga fillimi, kur kemi filluar të bëjmë këto mesazhe. Shohim diçka shkurt për këtë. Zoti nuk na thot që të themi këtë lutje ashtu përmendsh, pa menduar se çka po themi. Aty Zoti na mëson se si duhet të duket lutja jonë. Kur të lutemi, Ne duhet të kemi lidhje dhe miqësi të drejtë, marrëdhënie të drejtë dhe sinqertë me Zotin. Duhet të dimë çka po themi, duhet të dimë si po e themi, me rregull e jo me zhurmë e me rëmuj. Atë kemi atë, e kemi babë, edhe duhet të kemi marrëdhënie, miqësi të gjallë e të vërtetë me të. Në të gjithë lutjen, duke qartë se feksi nuk bie mbi ne, sepse ne nuk jemi më të rëndësishmit. Feksi bie mbi Zotin dhe lavdin e ti. Ai është qendra e gjithçkaje, dhe jo ne. Në këtë lutje, nuk është njeriu në qendër, por është Zoti ai që duhet të jetë në qendër dhe që është kryesori për gjithçka. Emri i ti, ti parët e ti, edhe lavdia ti duhet të kenë për parësi në gjithçka dhe mbi gjithçka, në këtë botë siç është në qiell. Pastaj vullneti i Perëndisë e jo yni duhet të jetë thelbi i gjithçkaje në ne dhe rreth nesh. Zoti e di mirë edhe di më së miri në fakt, cila është gjëja më mirë dhe më kënaqshme për ne dhe për ecjen tonë me të. Kur lutemi që të bëhet vullneti i ti, këtë e bëjmë si pas tipareve, si pas karakterit, e si pas vullnetit dhe mbretërisë së ti. Pas gjithë këtyre, ne fillojmë të lutemi për nevojat tona. Jo për dëshirat e për qefet, po për nevojat tona. Edhe këto nevoja nuk janë vetëm për ne, por kemi thënë që janë për të gjithë vëllezrit e motrat tona në besim. Pas nevojave trupore, ai na ka mësuar të lutemi edhe më shumë për nevojat frymore. Këto janë gjërat që i kemi thënë në javët e kaluara, lidhë me faljen që duhet t'ua bëjmë të tjerëve me mira herë. Ju kujtohet 7x7=10. Pse duhet t'ua bëjmë këtë falje kaq shpesh? Sepse kështu edhe aty ynë na i falë mëkatet, na i falë borgjet tona. Zoti kujdeset për nevojat tona të përditshme. Edhe vargu i lutjes për bukën e përditshme e thot këtë. Zoti ynë kujdeset edhe për mëkatin që kemi jetën tonë. Edhe për këtë flet vargu, kur thot na i falë fajet tona, si që a falim ne fajtorve tanë. Tani, në këtë varg, në rrugën 13, Zoti Jezus na mëson se si të kemi kujdes ndaj gjërave morale për të ardhmen dhe si të kërkojmë që të largohemi nga mëkati. Besimtari i vërtet i krishterë është i shqetësuar edhe interesuar edhe për mëkatet e ardhme, njësoj si për mëkatet e kaluarët e tashme. Pse është kjo kështu? Pse pra duhet kujdesemi për çdo mëkat të tashëm, të kaluar, të ardhëm? Pse është kështu? Sepse çdo besimtar duhet të jetë interesuar që të jetojë një jetë sa më të shenjtë për Zotin të cilin e beson dhe për Zotin të cilit ja ka dhënë jetën. Natyrisht që jemi të interesuar për faljen e mëkateve të kaluara. Patjetër, por po ashtu duhet të jemi shumë të interesuar që të jetojmë jetë sa më afër Zotit dhe sa më të pa mëkat e të shenjtë. Këtë quhet shenjtërim. Në fakt, Zoti nuk e vë askën në mëkat. Por gjatë rrethanave të jetës sonë, mund të kemi raste kur të ndohemi të bëjmë mëkat. Kur jemi të lumtur apo të pikluar, mund të rrëshqasim në mëkat. Rehatia në jetë, edhe jo rehatia, shqetësimet, kanë në vetë rreziqe edhe na çojnë në mëkat. Ka disa të ndime që nëse i kalojmë mendimin e Zotit, na forcojnë edhe na afrojnë edhe më shumë me Jezusin, na shtojnë besimin tonë. Por disa të ndime mund të jenë më të forta edhe mund të na çojnë në jo dëgjueshmëri, mund të na çojnë në rënje karshi Zotit dhe hirit të tij. Atëherë në ne lind dëshira për të mëkatuar. Në rastet të tilla nuk duhet lejojmë që të largohemi nga Zoti. Nuk duhet lejojmë që të bijem nga besimi e të ndahemi nga dëshuria Perëndisë. Zoti Jezus na mëson që të lutemi me besim të plot për të ardhmen tonë me të. Na mëson që të kërkojmë që ai të na drejtojë në rrugën tonë të vështirë në këtë botë. Kjo gjë duhet të bëhet edhe nëse kalojmë në për një kohë të keqe dhe me plot tundime, me rreziqe, me vështirësi. Bile, sidomos në raste të tilla, duhet kërkojmë ndihmën e Krishtit edhe më shumë, sepse ne vetëm pa të nuk ja dalim edhe në fakt të prishim punën krejt. Vargu thot dhe mos lejo të bijem të ndim, po në shqeron nga e ligu. Mund të pysni, pse lutemi kështu? Kur Zoti na qën në rrugë të mirë, edhe kur Zoti nuk na qën në mkat edhe në të ndim, pse lutemi kështu pra? Zoti nuk qën në mkat, por për kundra zi, Biblia thot se çdo gjë e mirë vjen nga lartë, vjen nga Zoti, çdo gjë e mirë vjen nga lartë, vjen nga Zoti. Çdo gjë që vjen nga Zoti është dritë, sepse në të nuk ka asnjë fije errësire. Jezusi është drita e botës. Zoti i Jezus është drita e botës. Edhe pse Zoti lejon të lashët, edhe provat në jetën tonë, ai është me ne gjithmonë sa herë që kërkojmë ne atë. Ai nuk na çon në mëkat apo në gjërat e liga, por ai përdor ato gjëra për të na mësuar që të jemi sa më shumë të lidhur me të. Duhet të bëjmë dallim në mes të provave dhe mëkatit e shkatrimit. Zoti ka vetëm gjërat të mira dhe nuk mund të na ofrojë gjërat e këqija. Gjërat e këqija na ofron djalli edhe natyra jonë vjetër mëkatare. Duhet t'i themi jo djallit, duhet t'i themi jo ganiut të vjetër dhe të lidhemi sa më shumë me Zotin, që ai të na ndihmoj në këtë betejë të jetës. T'i themi djallit ik prej meje. Zoti Jezus na mëson që t'i lutemi Atit që t'na ruaj nga liga. Zoti na ruan si bariv mirë që i ruan delet dhe është gati të japë dhe jetën e vetë për to. Ishte kjo gjëja e parë. Gjëja dytë është, çka është tundimi? Çfarë është tundimi? Sepse vargu thot, dhe mos lejo të bijem në tundim. Tundimi ka dhe më thënë një prove, e një testi, një provimi. E dini çka është provimi në shkollë? Në të ose mund të bijem, ose mund të kalojmë. Të më thonë, kur na bën Zoti provim, ka mundësi që të bijem në provim, se mos e kalojmë. Zoti na bën provime sepse ka dëshirë të na provoj dhe të shoh se ku jemi ne me besimin ton. Edhe kështu e tregojmë karakterin ton. Por kur na provon djalli, kjo na çon në shkatrim. Do të thonë, një tundim mund të jetë edhe provë nga Zoti, por edhe shkatrim nga djalli. Nuk di sa ju kujtohet Jozefi, edhe kur vëllezërit e tij e shesin si rob në Egjipt. Edhe kur kalon gjitha e kohë vështirë për të, a ju thot vëllezërve. Pra pas qita të peripecive, që ta historie, Jozefi në fundë thot vëllezërve, ju keni kurdisur të këqia kundër meje, por Perëndia ka dashur që ti shërbej së mirës, edhe ka këthyër atë në të mirë. Kjo gjendë të Zanafila 50-20. Kështu mund të thuhet edhe për tundimin e Jezusit në shkretir. Djalli e kishte menduar për të keq dhe për shkatrim, por Zoti e kishte menduar për të mirë dhe për fitoren e lavdisë e Jezusit. Kur Zoti lejon tundime e prova në jetën tonë, a e bën këtë për të na forcuar muskujt ton frymor edhe për të na lidhur edhe më shumë me Zotin. Në qovë se gjatë tundimeve provave, ne nuk shikojmë drejt Zotit të plot fuqishëm për ndihmë, por kërkojmë të dalim nga situata vetë, atëherë i lëmë rast djallit të na shkatrojë. Djalli mezi pret që të na shkatrojë e të na largojë nga Zoti dhe nga shpëtimtari ynë, Zoti Jezus. Si shihet kjo në jetën e përditshme? Po zëm që zohemi në mëngjes, edhe para se të hamë bukë, e ndezin televizorën, si që kemi zakon në përshtepi. Aty shfaqet diçka që nuk duhet ta shikoj. Ka shumë gjëra që jep televizori dhe që nuk duhet të shikohen. Bile, mund të them që gati 90% e gjërave që shfaqen në TV janë nga bota edhe kanë ndikimin e djallit në to. Nëse, kanë një program për cilën e dim që, na bën, që nuk bënd të shikohet, në bënd dëm. Aty fillon të ndimi nga djallit që thotë, hajt, shikoje, se nuk ka gjë, nuk të bënd keq, që i fort në besim, e të tjera, e të tjera. Atëherë dëshira jonë dhe qefi ynë në nëndzisin të shikojme atë programës e djalli e shfridzon rastin edhe në shkatran. Nga ana tjetër, ky program në TV është pashtu edhe provim, është një test nga Zoti. A do të bijem në provim, apo do të kalojmë me sukses? Shkojmë tek Zoti edhe me ndihmën e ti e kalojmë këtë të ndim dhe fup e fikim televizorin, sepse dim që do të na bënte dëm nëse shikojmë. Edhe kështu, duke prekur atë pullën e kuqe të pultit televizorit, ne tregojmë që kemi karakter të fortë dhe që jetojmë me Zotin edhe i bindemi vetëm atij. Shembulli mirë nga Bibla është Jozefi edhe gruaja e Potifarit, gruaja e zyrtarit të lartë të Egjiptit. Gruaja e Potifarit i bie në qafë Jozefit edhe kërkon nga ai që të flejë me të. Çka bën Jozefi? Jozefi jo vetëm që nuk bie në provim, por bile iken nga ajo me vrap sa më larg, duke vënë edhe jetën e tij në rrezik. Për këtë e vuan burgun më vonë, por Jozefi e kishte më të rëndësishëm Zotin edhe bindjen e tij ndaj Zotit se edhe vetë jetën e vet. Nëse jemi të mbushur në frymën e Perëndis, nëse i bindemi Zotit Jezus, do të fikim televizorin me njëherë. Nëse fitojmë, Zoti përlevdohet, emri ti përlevdohet, edhe ne rritemi me të, edhe afrohemi edhe më shumë të kaji me besimin tonë, me bindjen tonë. Djalli gjithmonë mendon për të keq, kurse Zoti ynë mendon për të mirën tonë. Zoti kur nuk na çon në mëkat dhe në tundim, ai na do të mirën dhe kërkon që ne të kërkojmë që të mos bijem të ndim. Edhe pse Zoti lejon të ndime, probleme të lashin jetën tonë, ai nuk na e do të keqen. Bile ai përdor atë situata që të na forcoj edhe më shumë, në besim edhe në frym. Nga njëherë, Zoti e lejon djallin të ndërhyjë jetën tonë. Sepse ndoshta kemi qenë të pa dëgjushëm, nuk kemi bindur fjalës ti e të tjera. Ati lejoj që Jezusi të vuaj në kryq aqë shumë, por nuk e bëri Zoti mundimin. Jezusi vuaj të atje jo sepse kishte bërë ndoj mëkat, jo sepse e meriton të këtë vuajtje, por sepse në atë moment a i kishte marrë mëkatet e botës, mëkatet e tua dhe të mijat. Prandaj me mëkatet e tua dhe të mijat, Jezu Krishti vuaj të aqë shumë. A di ti këtë gjë? A di që Jezusi vujt për mëkatet tua në kryq? Por a e mund të vdekjen dhe djallin në kryq, duke u ringjallur ditën e tretë. Pranoje këtë sakrificë të Jezusit për ty. Pranoje mëkatin tënd, pendohu për këtë mëkat. Shko te Jezusi edhe ai të fal. Edhe kështu ti falesh edhe bësh fëmijë i tij. Gjëja e tretë lidhet me tundimin, është se është një pyetje në fakt. Është pyetja si na nxjerr neve Zoti. Si na heq neve Zoti. Në lutjet tona, ne duhet kërkojmë nga Zoti që të na drejtojë në atë mënyrë që kur të kemi provim, kur të kemi tundim, të mos jemi prej e së keqes. Sepse vargu thotë, dhe mos lejo të bijim në tundim, por na çiron nga iligu. Iligu, e liga, gjë e keqe. Këto janë fjalë që kanë të njëjtin kuptim. Bota përreth nesh është e ligë, edhe shumica e gjërave që po shohim e që po dëgjojmë janë të liga. Nuk duhet futemi në tekqijat e natyrës. Të flasim për to sot, për tërmetet, vulkanet, zjarret, përmbytjet, sëmundjet e tjera tjera. Një rrezik më i madh për ne janë njerëzit e ligë me idetë e tyre djallëzore. Njerëzit, edhe ata përreth nesh, shohin vetëm interesin e vet edhe bëjnë çmos, bëjnë pamundurën të përfitojnë për vete. Njerëzit janë shumë krenar, janë gryksa, janë lakmitar. Edhe kështu duan të marrin sa më shumë për vete, duke shkelur edhe në për njerëz e tjerë. Bile, Këta thyen edhe ligjin duke mashtruar e duke gënyer. Për lakmi sot bëhen rrahje, vrasje, vjedhje, luftra. Lakmia e shkatron njeriun. Lakmia e prish zemrën e njeriut. Edhe në këtë aspekt, djalli ka më shumë të punë. Ai e përdor lakmin shumë për të na shkatruar e për të larguar nga jeta jonë e drejtë me Zotin. Gjendja më e rëtë është dhe në anën frymore. Njeriu ja ka kthyer shpinën Zotit dhe ka vënë veten edhe lakmin e tij në vend të Zotit. Ne që jemi besimtar të Jezu Krishtit, ne lutemi që të mos bijem, por na duket që nuk po kemi sukses nganjëherë. Kur na duket ashtu, shembulli ynë është Zoti Jezus. Ai jetoi një jetë plot probleme, vështirësi dhe me shumë armiq. Në të gjitha anët ishte i përndjekur. Armiq nga pushteti asaj kohe, armiq nga bashkombasit e tij, armiq nga pritjet fetare të asaj kohe. E braktisën familja, e braktisën shokët e ngushtë. Jezusin arrestuan, e gjykuan dhe rrahën, e munduan shumë. I vun kuror me gjemba në kokë për ta munduar edhe më shumë. Në çdo hap kishte rrezik e vdekje. Në fund, Jezusin e kryqëzuan në kryq si ndonjë kriminal. Nuk ka asnjë mundim që nuk e ka kaluar Zoti Jezus. Bile, kur ishte lodhur shumë dhe kur po shihte që po i afrohej vdekja në kryq, ai ishte lutur Atit kështu. Në kryq duke vdekur, thot, Ati im, në qofse është e mundur largoje prej meje këtë kupë, megjithatë, të bëhet jo si dua unë, por si çdo ti. Këtë e lexojmë tek Mateu 26. Ai i udhëzua Atit dhe pranoi të vdiste në kryq me një vdekje të tmeshme, vdekje të turpshme. Por në fund, Ati e nxori, e hoqi dhe e shpëtoi nga vdekja e nga turpi. Bile, Jezusi u përlëvdua edhe u bë shembull për të gjithë besimtarët e tij, për mua dhe për ty. Zoti Jezus është shembulli ynë. Të bëjmë si ai dhe të mbesim të lidhur me Atin ton deri në vdekje. Në shumë vende në Bibël, Zoti na mëson që të pendohemi dhe pashtu të largohemi nga mëkati, të themi jo mëkatit. Tek 2 Timoteut 2:22, 2 Timoteut kapitulli 2 vargu 22, thot, largohu nga pasionet rinore, largohu nga lakmia rinore. Te 1 Korintësve 6, vargu 18, thot, largohu nga kurvëria. Largohu nga kurvëria. Tek Efesianëve thot që të mos përdorim fjalë të këqija, mos tregojmë besorjeta të këqija, të mos vjedhim, por të punojmë për të ndihmuar familjen dhe të tjerët. Nëse kemi mundësi të punojmë, edhe nuk e bëjmë këtë, mund të bijem në mëkat, sepse varemi nga të tjerët edhe lakmojmë të jetojmë në shpinën e të tjerëve. Bile, kur na mban dikush me të mirat e Zotit, ne mendojmë që e kam për detyrë e që po na mbajnë me parat tona, biles. Ky është mëkat që na largon nga Zoti dhe na çon në duart e djallit dhe na shkatron. Të jap një shembull. Një ditë një burr për çdo ditë kur vinte nga puna, shifte një lyps tek një urrë. Edhe për çdo ditë jepte nga 50 cent. Për çdo ditë, sa ka lënë ta ndej. Pas disa muajsh, pas disa vitesh, ka lënë ndej, por nuk i jep parë atij lypsi më. Edhe ky lypsi thot, zotri, pse s'po më jep më parë? Thot, tashtë po t'japë, sepse po ndërtoj shtëpi. Thot, lipsi, pse ti me parat i mija po ndërtoj shtëpi? Kështu mendojmë ne. Që e kam për detyrë tjera të nëmbajnë. Ne duhet të bindemi mësimet të Biblës dhe të largohemi nga tundimi sa më shumë. Për shumë tundime, e dim që nuk janë të mira për ne, edhe prapë se prapë i bëjmë ato. Kur nuk dim të mamë për një provë e të ndim, të kërkoj me lutje që Zotit në ndihmoj me forësën e ti të dim, është e mirë kje për mua apo jo. Për shumicën e dim, për ndonjë që nuk jemi të sigurt, atëherë duhet të shkojmë tek Zoti. Prandaj kur të lutemi Ati Ynë, e themi Ati Ynë, shkojmë tek ai. Edhe kështu varemi te Zoti dhe jo te djalli apo tek vetja jonë. Zoti na premton në fjalën e tij që nuk do të na lejojë që ne të bijem në tundim, por do të na ndihmojë që të largohemi nga liga e kësaj bote. Ai e ka mundur djallin dhe me ndihmën e tij mund të luftojmë edhe ne kundër djallit. Ne nuk mund ta mundim djallin vetëm. Por Zoti Jezus e bën këtë për ne. Ne duhet të themi siç ka thënë vetë Jezusi: "Ik prej meje o Satan. Ik prej meje o Shejtan. Ik o djall." Por prandaj Zoti nuk na çon në mëkat apo të ndim. Kur të vinë ato nga ne apo nga djalli, ai ecën së bashku me ne që ne ti të kalojmë ato. Kjo bëhet për të na forcuar, për të na mbajtur afër dhe për të lavdruar emrin e Zotit ton. Zoti ju në bën këtë me hirën e tij dhe me dashurinë e tij. Zoti Jezusi qoftë lavdia tani e për jetë. Amen.